Radio Tabor, radio crkvene opštine Bačka Palanka. 95,1.
U četvrtak 3. marta tekuće godine sa početkom u 19 časova u velikoj sali zgrade društveno-političkih organizacija u Bačkoj Palanci, na poziv ovdašnje crkvene opštine, otac Branislav Đuragić, đakon pri sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, održao je predavanje na temu Crkva, istina i život.
Dakle, crkva, istina i život. Najkraće objašnjenje ova tri pojma bi bilo: Hristos je crkva, Hristos je istina i Hristos je život. Počet ćemo sa onim prvim, Hristos je crkva. U Starom Zavetu, na početku stvaranja, Bog stvara čoveka, stvara Adama i Evu, sa ciljem i sa željom da čovjek bude gospodar i vladar celokupne stvorene prirode. Njegovo jedino naznačenje je bilo da on tu prirodu dovede u jedinstvu i u zajednicu sa Bogom. Međutim, prvi ljudi, kao što znamo, Adam i Eva, su učinili prestup u raju i zbog tog prestupa greh ulazi u ljudsku prirodu, odnosno ulazi u čitavu prirodu, i čitava priroda od momenta prvorodnog greha doživljava jedan pad. Bog koji stvara svet, koji ga stvara sa željom da taj svet dođe u zajednicu sa njim, nije želeo da svet ostane u takvom stanju, nego odmah daje proroštvo da će u jednom trenutku istorije se pojaviti Mesija, Spasitelj. I kroz istoriju Starog Zaveta, proroci i svi starozavetni sveštenici su očekivali i iščekivali dolazak obećanog Mesije. U jednom momentu, kroz ličnost najdostojnije i najsmirenije žene u istoriji ljudskog roda, preste Bogorodice, rađa se Mesija, Gospod Isus Hristos. Za vreme svog ovozemaljskog života, Gospod Isus Hristos oko sebe okuplja jednu malu zajednicu. Sveto pismo Novog Zaveta nam svedoči da je Gospod imao